Den 19. november 2025 kom færgen Queen Genuvia den anden sejlende langs Sydkoreas kyst med godt 22 knop eller 42 km i timen. Oppe på broen stod førstestyrmanden med kommando over skibet med 267 mennesker ombord. Alt gik lige efter bogen, og skibet holdt sin kurs. Indtil styrmanden blev forstyrret af en fristelse, de fleste af os nok kan relatere til. Han begyndte at scrolle på sin telefon. Han skulle bare lige tjekke op på nyhederne, fortalte han senere. Men mens hans opmærksomhed var vendt mod, hvad man må håbe var en spændende artikel, så glemte han at ændre kurs. Og kort tid efter hamrede færgen ind i en lille klippeø. Heldigvis var der ingen omkomne, men 27 passagerer måtte en tur på hospitalet med mindre skader, og styrmanden blev anholdt og sigtet for grov uagtsomhed. Vi får sværere og sværere ved at lægge telefonen fra os og koncentrere os om det, vi vil eller bør rette opmærksomheden imod. Ifølge en undersøgelse fra Trygfonden oplever 4 ud af 5 danskere en eller anden form for afhængighed af deres telefon, og en megafonmåling for Politikken og TV2 viser, at 43% af de voksne danskere ville ønske, at de brugte telefonen mindre. Jeg er selv en del af begge statistikker, og det kommer i vejen for mit nytårsforsæt om at få læst flere romanklassikere i år. For jeg har allerede købt en udgave af Moby Dick, som jeg meget gerne vil have kæmpet mig igennem i løbet af sommerferien, der starter lige om lidt. Så derfor har jeg indkaldt forstærkninger fra redaktionen.
Du lytter til Faktisk på videnskab.dk. Mit navn er Kasper Wegeberg. Jeg er videnskabsjournalist, men først og fremmest er jeg videnskabsnørd. Derfor inviterer jeg i hvert afsnit journalisterne bag nogle af de skøreste, de vildeste og de vigtigste historier fra videnskabens verden ind for at nørde igennem sammen med mig.
Anders Høgh Lammers, velkommen til Faktisk.
Tak.
Vil du ikke lige starte med at fortælle lytterne, hvad du laver her på videnskab.dk?
Jo, jeg er forskernes redaktør på den del af videnskab.dk, der hedder Forskerne Formidler. Det vil sige, at jeg er lidt ligesom en fødselshjælper for forskerne. Jeg hjælper dem med at få deres idéer født ud i verden til vores publikum. Det kan være, at de kommer med et eller andet. Jeg vil gerne skrive noget om valer, eller jeg vil gerne skrive noget om kraft. Og så hjælper jeg med at gøre det til en konkret vinkel, og hjælper med struktur, og giver dem sparring på ideen. Og så efterfølgende også feedback. Altså, hvordan kan vi gøre det her afsnit bedre, og hvad kunne vi gøre for at lokke læseren mere ind indledningsvis? Og så laver jeg også kurser i formidling.
Ja, så det er artikler, som forskerne selv skriver.
Præcis.
Ja, og nu nævnte du jo valer. Og det er meget godt, fordi jeg har sat mig for, at jeg skal læse Moby Dick, en ordentlig mobbedreng, her hen over sommeren, og det har jeg simpelthen svært ved at koncentrere mig om, fordi jeg kan ikke lægge telefonen fra mig. Så det håber jeg altså på din hjælp til, fordi du har været inde omkring flere af de her forskerartikler om koncentration og motivation. Men først så vil jeg gerne lige høre, at det er et stort problem i samfundet.
Ja, det vil jeg sige, det er. Det er det blandt andet, fordi at der er et stigende antal mennesker, der selv oplever, at de har et problem med det, og de bruger mobilen mere, end de har lyst til, og der er mange, der oplever, at de faktisk har en ambition om at lægge den mere fra sig, men ikke formår det, og det er der alle mulige biologiske, hjernemæssige grunde til, fordi at den er afhængighedsskabende, og mange af de apps, vi bruger, er designet til at fastholde vores opmærksomhed i længst mulig tid, og der er vi tilpas slaver af vores biologi, til at det er ret svært at modstå. Jeg tænker, vi alle sammen kender det der med, at du bare lige skal tjekke et eller andet, og så hov, så forsvandt der 20 minutter, en time, nogle gange endnu mere, hvor man lige blev fanget i Facebooks algoritmer, eller Instagrams algoritmer, eller hvad der nu er ens go-to-app.
Er der noget, du selv falder meget i?
Altså, jeg kan falde i flere forskellige, men noget af det, jeg falder i, det er Instagram, hvor jeg kigger på forskellige stories og historier og sjove videoer af nogle søde hundevalpe og lignende.
Jamen det kan jeg også sige, at et af mine problemer det er, at lige pludselig at kigge på 20 minutters hundevalpe, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad jeg har set. Så jeg kender det udmærket. Men udover færgeulykker og en bogklassiker mindre i sommerferien, altså hvad er så egentlig problemet?
Ja, altså der er også noget i forhold til mentalt helbred og der er noget i forhold til vores opmærksomhed og evne til at koncentrere os, og hvor der er undersøgelser, der viser, at desto mere afhængig man føler sig af, og desto mere afhængig man er af sociale medier og sin telefon i det hele taget, desto større er risikoen for depression og ensomhed også. Og der er andre studier, der har kigget på børn og unge, og hvor man kan se, at de bliver mere impulsive, og de bliver mere uopmærksomme, hvis de har haft et højt forbrug af sociale medier, og i særdeleshed dem med de hurtige reels, altså de hurtige, korte, små videoer, over en længere periode. Så jeg synes, der er grunden til at være bekymret. Og hvis man kigger på et land som USA i marts tidligere i år, var der en historisk dom, hvor en jury fandt Meta, som altså så bag Facebook og Instagram blandt andet, de blev fundet ansvarlige sammen med YouTube for at have skadet en ung brugers mentale helbred. Jeg tænker ikke, det er, fordi de har manglet de bedste advokater. Og Snapchat indgik forlig inden sagen, og det samme gjorde TikTok.
Okay, så der er altså et kæmpe problem. Det kan vi godt konkludere. Men der er også bud på, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi løser hele problemet i dag, men på, hvordan vi kan lægge telefonen lidt mere fra os. Det er også en af de forskere, du har guidet til at udgive en artikel. Vil du fortælle om nogle af de her råd til, hvordan jeg kan lægge telefonen fra mig?
Ja, og det er specifikt råd fra Anne-Marie Hastrup Christensen, som er i gang med en PhD-uddannelse på Københavns Universitet i psykologi. Og nogle af de råd, det er blandt andet, at du skal ikke gå ind og lave et decideret forbud mod at bruge din telefon. Det virker ikke særlig godt. Vi reagerer ikke godt på forbud. Så det er bedre at skabe andre vaner.
Men man kan vel heller ikke undvære den, tænker jeg.
Du kan heller ikke undvære den. Altså, der er alle mulige ting, der kræver, at du er online. Ikke? Især hvis man er forældre, men også alle os andre, der skal åbne noget fra skat, eller bruge rejsekortet, som medmindre man har det nye basiskort, så foregår det også over mobilen. Så den er der hele tiden, ikke? Men kunsten er, at den skal være der, når man har lyst til, den er der. At du ikke bruger den i blinde, og som den her sutteglod, den næsten kan blive, ikke? Når man ikke lige ved, hvad man skal lave. Noget af det, hun pointerer, det er, at du skal udskifte telefonen med noget, du har lyst til. Det kan være, at du er helt vildt glad for at spille musik. Det kan være, at du er glad for at spille brætspil. Det kan være, at du elsker at gå ture. Så i stedet for, nu må jeg ikke bruge telefonen, okay, hvad skal jeg så lave? Så skal du ligesom udskifte det med noget andet. Det er det ene råd. Du må også meget gerne involvere andre i processen. Hvis du nu i din familie har en ambition om, vi vil gerne bruge mobilen mindre, okay, hvordan gør vi det sammen? Kunne man eksempelvis have en kasse til mobilen? Det har min søster derhjemme. Og så handler det også om at gøre det mere besværligt. Hvis du kan gå ind og skabe friktion i, hvor nemt svært det er at bruge mobilen, så bliver det lige lidt mere træls hver gang, du vil i gang. Og der er der eksempelvis en app, der hedder OneSec, der forsinker åbningen af de apps, hvad skal vi sige, dem du ikke har lyst til pludselig at bruge en time på. Og det viser studier, det kan begrænse forbruget ret markant.
Okay, så når jeg åbner Instagram, bare sådan en ren vane, fordi det der er min finger fører mig hen, så giver den mig lige 5 sekunder, jeg skal vente på at kunne åbne appen, eller hvordan?
Præcis, jeg tror det er 6 sekunder. Og 6 sekunder er faktisk ret lang tid, når du sådan, jeg vil have min tilfredsstillelse nu.
Ja.
Og det får du ikke. Og så, nå okay, ja okay, så vigtigt var det måske heller ikke.
Ja, så ingen forbud. Det skal gøres så besværligt som muligt. Friktion, tror jeg forskerne kalder det, ja. Man kan inkludere andre. Mm-hmm. Og råd nummer 3, er der flere råd?
Ja, så skal du ikke slå dig alt for meget i hovedet, hvis du falder i alligevel. Altså, lidt er bedre end ingenting. Altså, det er ikke en officiel diagnose at være afhængig af sociale medier. Men der er flere og flere forskere, der taler om det på linje med ludomani, inklusive en, der sidder som leder af Center for Ludomani. Og på samme måde, hvis man vil stoppe med alkohol eller spilafhængighed, så kan du heller ikke forvente, at okay, nu stopper jeg, og nu bliver det aldrig et problem for mig mere. Så skal man også her gå sådan blødere til værks over for sig selv, og ikke bare sådan, du fejlede, så er alt spildt.
Og det lyder faktisk realistisk, som et sommerferieprojekt, men det er jo stadig ikke nok, fordi Moby Dick er en kæmpe mobbedreng. Har du læst den egentlig?
Jeg har faktisk ikke læst den, og den er på min læse to do på et eller andet tidspunkt.
Jamen, så kan det godt være, at vi skal være accountability buddies på den. Men hvordan finder jeg motivationen til at komme igennem sådan en bog? Det er jo et nytårsforsæt, og jeg ved, at du også har hjulpet forskere med at skrive om nytårsforsæt, og hvordan man kommer i mål med dem.
Ja, det har jeg nemlig. Det er Henning Langberg, som er motivationsforsker fra Københavns Universitet. Han skrev sådan en nytårsartikel med, hvordan holder du egentlig dit nytårsforsæt? Og der har han tre helt konkrete tips. Og det første, det er, at du ikke skal håbe på en adfærd, men simpelthen vælge noget, du kan igangsætte. Og hvis du vil læse Moby Dick, så kan det være, at du skal vælge nogle tidspunkter, hvor de her tidspunkter har jeg sat af til, nu læser jeg Moby Dick. Det kan være, at du vil starte din morgen med Moby Dick. Det kan være, at du vil have 2 timer på en bænk i en park, hvor du læser Moby Dick. Men det skal være ladsiggørligt, og det skal være noget, hvor du ligesom har planlagt det.
Så for lige at sammenligne med vægttab, for jeg tænker, det er måske et forsæt, mange har, uanset om det er et sommerforsæt eller et nytårsforsæt. Man skal ikke bare sige, at i år vil jeg tabe mig. Nu skal jeg bare i gang. Man skal sætte nogle mål, der hedder i fitness torsdag og tirsdag kl. 2 eller whatever.
Ja, og så skal du skal gerne have en minimumsversion, der ligesom får dig til at føle, det er faktisk en succes. Og det kan være, at du vil læse minimum 10 minutter om Moby Dick hver dag, og så håber du måske på en time, men du skal ligesom sætte dig noget, der lader sig gørligt, og så kan du skrue op. Det er det ene råd. Det andet råd er, at vores viljestyrke, den er ikke så imponerende, som vi måske tror. Og det handler ikke bare om at tage sig sammen til, nu vil jeg tabe mig, nu vil jeg dyrke mere motion, nu vil jeg læse mere, i stedet for at være på min mobil. Det handler om at gøre det valg, du gerne vil tage, nemmere. Og det kan være i forhold til Moby Dick, at den ligger tydeligt fremme, og det kan være i forhold til at tage i træningscenteret, at du har lagt tøjet frem dagen forinden, og i forhold til at bruge telefonen mindre, at du har pakket den væk i et skab, eller at du ikke tager den med dig ind i soveværelset.
Så rådet for at lægge telefonen fra sig, det var jo at skabe mere friktion. Det skal gøres sværere at bruge den. Her er det modsatte. Hvis du generelt vil motivere dig til noget og nå et mål, så skal du fjerne noget friktion og gøre det nemmere.
Præcis.
Okay, ja.
Og så du skal gøre det sværere at komme ud af dit mål og nemmere at komme ind i dit mål. Så har han et sidste råd, der er mindst lige så vigtigt, og det er at finde ud af, hvorfor er det, du vil det her mål? Hvad er det, der driver lige præcis dig? Hvilken type er du? Er du en, der drives af en eller anden form for konkurrence med dig selv? En sådan vindertype? Så kan det være, at du skal sætte dig et mål om, jeg vil læse så og så meget den her sommer. Er du en, der mere er sådan en, der godt kan lide at gøre noget i fællesskab? Så skal du måske finde en makker, som du kan danne en Moby Dick-bogklub med. Det kunne være mig. Eller hvad er det, der motiverer dig? Er det at blive bedre til at læse langt og dybt og koncentreret igen? Det er en vigtig del af det der, sådan, hvilken type er du? Hvad motiverer dig? Og det er forskelligt fra person til person. Og der kan man læse i hans artikel om de her 5 forskellige arketyper, hvor vi har en grad af dem alle, men nogen vil typisk være mere end andre.
Hvilken type er du? Har du tænkt over det?
Ja, altså jeg tror, jeg har både noget konkurrencemenneske i mig. Jeg er gammel sportsdreng, så eksempelvis når jeg har ville læse meget, så har det motiveret mig at lave et eller andet mål om, jeg vil gerne læse 50 bøger i år. Men jeg kan også godt lide at læse sammen med andre, så jeg er også med i en bogklub. Så jeg har noget af flere, fordi jeg synes også, i det øjeblik, man sådan gør det for kvantitativt med 50 bøger, så kommer jeg også til at vælge nogle bøger ud fra sådan, okay, Moby Dick, den er svær at komme igennem, hvis jeg skal nå op på 50, så kan det godt være, at jeg ikke læser Moby Dick alene af den årsag, og det synes jeg lidt er en skam. Så jeg vil hellere sådan, at det bare sker helt automatisk. Men hvis vi lige vender tilbage til dem med telefonen, altså så for mig er læsning og telefon, det er enormt vanebetinget. Jeg kan have perioder, hvor det første, jeg gør, når jeg kommer hjem fra arbejde, og ikke har en eller anden plan, det er at lægge mig med en god bog. Og så kan jeg have andre perioder, hvor jeg ikke er i gang med en god bog, og hvor min vane er, nu scroller jeg på telefonen. Og på den måde, der er hjernen ret plastisk, i særdeleshed i de unge år, men også når man er kommet op i 30'erne og 40'erne, hvor vi ligesom kan opbygge gode vaner ud fra, hvad der nu er det, vi gerne vil. Ikke? Hvis jeg hver dag lige får læst lidt, så bliver det nemmere at læse, og så bliver det en god vane, og så bliver det nemmere at komme igennem Moby Dick i løbet af en sommerferie.
Lad os lige løbe igennem råden igen, sådan at jeg kommer igennem Moby Dick, jeg får lagt telefonen fra mig. Det kan være, andre har nogenlunde samme mål eller noget helt andet. Så, for at lægge telefonen fra sig. 1. Undgå forbud mod at bruge telefonen. 2. Udskift telefonen med nydelse frem for ingenting. Det kunne for eksempel være Moby Dick, en god bog. 3. Involvere andre i processen. 4. Gør det mere besværligt at bruge telefonen. Og 5. Ikke at give op, selvom man falder i. Var det nogenlunde?
Det var meget præcis gengivet.
Perfekt. Og for at nå i mål med for eksempel Moby Dick, eller et vægttab eller alt muligt andet, man skal gøre det så nemt som muligt for sig selv, altså fjerne friktion. Man skal finde ud af, hvad der driver ind til at nå målet. Og så skal man have en konkret plan, der gør det realistisk.
Præcis.
Jamen, jeg tænker, jeg er klar til at gå sommeren i møde og få læst Moby Dick. Hvad skal du lave i sommeren?
Jeg skal blandt andet ud og vandre i nogle alper. Og jeg bruger selv min telefon mere, end jeg har lyst til. Så en konkret plan for mig kunne være at tage et rigtigt kamera med, i stedet for en telefon. Fordi så behøver jeg slet ikke at have telefonen op af lommen, mens jeg vandrer, og så er den pakket helt væk. Og så vil jeg også understrege, altså en ferie, det handler om afslapning. Det handler ikke kun om at optimere mig selv og blive bedre til sådan og sådan. Så jeg skal også hygge mig foran fjernsynsskærmen med Wimbledon, med Tour de France, med lidt VM i fodbold og den slags. Forhåbentlig mens telefonen er pakket væk i et skab, så jeg ikke dobbeltscreener.
Ved du hvad, det lyder som en dejlig sommerferieplan. Jeg vil sige tusind tak, Anders Høgh Lammers, for at komme og gøre os klogere og for at hjælpe mig igennem sommeren, tænker jeg.
Velbekomme, og vi ses i Moby Dick Læseklubben.
Det gør vi nemlig. Og så har vi traditionen tro fået dig i studiet, Johanna Hofmeier, producer på Faktisk. Velkommen til.
Tak, Kasper.
Og du har som altid, tænker jeg, en historie eller to med til mig, jeg kan vælge imellem.
Det har jeg. I dag der får du valget mellem en historie om forskere, der har dyrket tænder et ret særligt sted, eller en historie om et dyr, der i årevis har været misforstået, men nu kan det måske få lov at være i fred.
Af alle afsnit, vi har lavet, så er det her det sværeste valg. Jeg vil rigtig gerne høre, hvor de tænder har groet hen, men det glæder mig til at læse mig til, fordi jeg vælger i stedet for et dyr. Okay. Et misforstået dyr.
Yes, jamen vi skal en tur ud i naturen, og det kan godt være, det bliver lidt akavet.
Mm-hmm.
Vi skal nemlig se på fugle.
Det lyder ikke akavet.
Eller det er der i hvert fald et britisk forskerhold, der har gjort. De har nemlig kigget på over 120 fuglearter.
Glæder mig til at høre, hvornår det bliver akavet.
Ja, de har nemlig især interesseret sig for én ting, som man normalt ikke får med i Dyrenes Planet, eller hvad du nu ser af dyredokumentar. Du får lige lov til at forestille dig det. Vi kigger ud over et frodigt landskab. Smuk musik. Kameraet glider hen over en skov i slow motion. En fugl sidder på en gren, og den søvndysende speakerstemme siger, her ser vi ara-papegøjen, der har et privat øjeblik. Kan du gætte, hvad vi er ude i?
Altså, det har ikke noget med, jeg ved ikke om dyr har sex, det er parring. Det har ikke noget med parring at gøre, for det filmer de konstant, synes jeg, i de der dokumentarer.
Mm-hmm.
Det ved jeg ikke. Afføring? Er det akavet for forskere at sidde og kigge på dyr, der skider?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det. Men det er simpelthen fugle og onani, vi skal tale om.
Nå?
Ja.
Okay.
Ja.
Det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det føles mere forkert, end at se dem par onanere, men do continue.
Ja, jamen det er selvfølgelig fuglenes onani, som forskerne har jagtet blandt de her 120 fuglearter. For hvem undrer sig ikke over de mange spørgsmål, der findes om fuglenes seksuelle liv? Og jeg vil sige, først og fremmest så blev jeg selv lidt overrasket over, at det er noget, fugle gør. Eller, altså, jo, måske, men jeg har i hvert fald aldrig tænkt over det. Men jeg blev endnu mere overrasket, da jeg fandt ud af, hvorfor forskere har været så ihærdige med at se nærmere på det. For det er ikke, fordi der er nogen, der har haft for lang tid i felten. Det er, fordi man tidligere troede, at den her adfærd hos fugle kunne være tegn på, at fuglene mistrivedes, når de var i fangenskab. Så fugle, der onanerede, blev altså betragtet som fugle, som på en eller anden måde havde det dårligt.
Men altså, finder de nydelse i det? For jeg troede, det var ret få dyr, der fik nydelse ud af det, og derfor gjorde det, kan man sige.
Altså, jeg har ikke spurgt, men det er en helt naturlig ting.
Okay, jamen dejligt. Godt for dem.
Godt for dem. Godt for fuglene, det synes jeg også. Men det, at man antog, at det altså var et tegn på, at de mistrives, og jeg tror, det må være, fordi det ser mærkeligt ud, basically. Eller det må ligne, den lider. Jeg ved ikke, hvorfor man har antaget det her.
Står der, hvordan den gør det?
Ja, der er nogle detaljer. Mm. Altså, det er jo sådan noget med at gnubbe sig op af ting. Pinde. Jeg har også hørt om ejerens hånd, at det skal ligesom gå til angreb der, ikke? Eller noget.
Og så bliver det akavet.
Ja, så bliver det rigtig akavet. Men det har altså haft nogle ret dramatiske konsekvenser, at man har troet, at de har lidt, fordi nogle fugleejere har faktisk fået at vide, at de skulle stoppe fuglen i det.
Nej.
Jo.
Nå.
Så man har fjernet pinde eller legetøj og alt muligt, som den kunne bruge til at gnide sig op af. Og i mere ekstreme tilfælde har man endda givet hormonbehandling eller lavet kirurgiske indgreb for at forhindre dem i det.
Kirurgiske indgreb på sin fugl?
Ja.
På sin kanariefugl?
Ja. Det virker langt ude, ikke?
Jo, uanset hvad, men...
Ja.
Ej, det er jeg glad for, man har fundet ud af.
Ja, og i det her studie, der har forskerne jo så observeret både vilde fugle og fugle i fangenskab. Og der kunne de altså slå fast, at onani er en helt naturlig og sund del af deres seksuelle adfærd. Og de advarer også mod at stoppe fuglen i akten, da det sandsynligvis er skadeligt for fuglen. I modsætning til selve onanien, der altså er helt naturlig.
Har du fugl derhjemme?
Nej, jeg har ikke fugl derhjemme. Eller jo, jeg har høns.
Det, har du læst op på om høns?
Nej,
gør det?
Det har jeg ikke læst op på. Jeg har aldrig iagttaget det, vil jeg sige. Men,
men du har vel ikke tænkt, hvis den går og knupper?
Det gør den ikke. Altså, jeg ser dem jo konstant parre sig. Det ser meget voldsomt ud.
Okay, så det er ikke, fordi du blev færdig på deres vegne?
Nej,
nej, okay.
Det er det ikke. Men det kan jeg jo prøve at tænke lidt over, eller læse lidt op på.
Ja.
Jeg vil sige, det, der slog mig mest ud ved den her historie, det var det her med, at ideen om, at onani er skadeligt, altså, det minder jo lidt om noget fra, hvad ved jeg, 1700-tallet, altså kyskhedsbælter.
Præcis.
Og, ja, hvad ved jeg, behandling af kvindelig hysteri eller lignende.
Ja.
Så jeg synes, det er vildt, at man har haft den her tankegang. Og jeg tror, at den egentlige konklusion er vel, at naturen måske ikke altid passer ind i vores idé om, hvad der er normal dyreadfærd.
Ja, men altså, igen, godt budskab at slutte på her med fri seksualitet til fuglene, altså. Fyr den af.
Jeg tror, vi skal måske bare stoppe med at overtolke på deres adfærd og tænke, at de har rimelig godt styr på det selv.
Det lad os slutte på den.
Ja, og det var faktisk det sidste fra den her omgang er faktisk artiklen om fugleonani, kan I finde i episodebeskrivelsen, sammen med artiklen om tænder, der bliver dyrket i, og nu får du den.
Jeg må ikke lige høre, hvor det bliver dyrket.
Minigrise.
Okay, den det må jeg læse op på.
Den kan man også læse inde i episodebeskrivelsen.
Og det kan man også med de artikler, jeg har talt med Anders om at lægge telefonen fra sig og finde bedre motivation, de er også i episodebeskrivelsen. Så tak for at servere endnu en rigtig god historie, Johanna Hofmeier, producer på Faktisk.
Og det var så lidt.
Og tak til Benjamin D'Souza, vores redaktør. Og tak til lytterne for at have været med på den her første mini-sæson af Faktisk.
Og husk i episodebeskrivelsen, der kan I finde et link, hvor I kan gå ind og komme med ris og ros til podcasten og give til kende, hvis I gerne vil høre mere fra Faktisk.
Ja, så det var Faktisk alt for denne gang, og jeg håber, vi lyttes ved igen.